እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ዩቲብን ፌስቡክን ይከታተል። ሓንድምሶም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 28 ጥሪ 221 ወይ ከዓ 20 ጥሪ 214 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 4 ዩኒቨርስታት ዝርከቡ መምህራንን ሰራሕተኛታትን ን8 ወርሒ ዝኣክል ደሞዞም ስለ ዘይተኸፍሎም ተፀጊሞም ከም ዘለዉ ዝገልፅ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቀ ዜና ከነቐድም ኢና እምበኣር ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ንኻልኣይ ግዜ ቀረባት ሕክምና ብነፋሪት ናብ ክልል ትግራይ ከም ዘእተወ ኣፍሊጡ። ካብ ወርሒ መስከረም ንዳሓር ተቋሪፁ ዝፀንሐ በረራ ቀረባት ሕክምና ረቡዕን ሓሙስን መቐለ ከም ዝኣተወ ኣብ ኢትዮጵያ ወሃቢት ቃል ቀይሕ መስቀል ፋጢማ ሳካር ንቪኦኤ ነጊራ። እቲ ምቁራፅ ብሰንኪ ሕፅረት ፀጥታን ዋሕድን ምንባር እውን ጠቒሳ ኣላ። ትማሊ ሓሙስ እውን ነቲ ፅዕነት ዝሓዘት ካልአይቲ ነፋሪት መቐለ ምእታዋ ዝገለፀት ወሃቢ ቃል ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ኣብ ክልላት ኣምሕራን ዓፋርን እውን ድጋፍ ይገብር ምህላው ኣፍሊጣ ኣላ። ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል እዩ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም WFP ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣስታት 400 ካብ ህዝቢ ትግራይ ብኸቢ ስእነት መግቢ ክጥቃዕ ከሎ ኣብቲ ውግእ ዝተኻየደሉ 3 ክልላት ሰሜን ኢትዮጵያ ብድምሩ ልዕሊ 9,000,000 ህዝቢ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ኣመልኪቱ። ከም መግለፂ እቲ ውድብ እቲ ኣስታት 15 ኣዋርሕ ይሕሊፉ ዘሎ ውግእ ካብ ዝጅምር እዚ ኣሃዝ እዚ እቲ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ። እቲ ትካል ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ዳህሳስ 83,000 ካብቲ ህዝቢ ሕፅረት መግቢ ከም ዘጓነፎ ጠቒሱሎም። መብዛሕትኦም ስድራ ቤታት ከዚኖሞ ዝፀንሑ ቀረባት እውን ይውዳእ ምህላው ድማ እቲ ጥሜት ክጋደድ ምዃኑ እቲ መፅናዕቲ ይእምት። እቲ መፅናዕቲ ወሲኹ 13,000 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑት ብሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ክሳቀዩ ከለው ኣስታት ፍርቂ ኣጥበውቲ ኣዴታት እውን ብተመሳሳሊ ሕፅረት መግቢ ዝሳቀያ ምዃነን ጠቂሱሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብተመሳሳሊ ብሰንኪቲ ኩናት 14,000 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ሕፃናት ብሰንኪ ሕፅረት ዝተመጣጠነ መግቢ ክጠቅዑ ከለው ሓደ ሲሶ ናይ ዘጥበዋ ኣዴታት እውን በቲ ፀገም ዝተጠቕዐአን። ኣብ ክልል ዓፋር እቲ ናይ ትሕቲ ዕድመ ሕፃናት ኣሃዝ 15,000 እዩ። ካብ መፋርቅ ወርሒ ተሓሳስ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ሰብኣዊ ሓገዝ ከምዘየለ ዘመልከተ ፀብጻብ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ዝመፅእ 6 ኣዋርሒ ኣብቲ ሃገር ብሓፈሻ ንኣስታት 12,000,000 ዜጋታት ንምሕጋዝ 337,000,000 ሓገዝ ከም ዘድሊ ጠቂሱሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ዳግም ዝስማዕ ዘሎ ግጭት ዘተሓሳስብ እዩ ክብል ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሕቶ ምስ ቀረበሉ መልሲ ዝሃበ ኔድ ፕራይስ እቲ ግጭት ንቐረብ ሰብኣዊ ረድኤት ስለ ዘተዓናቅፍ ዘሎ ኩሉ መጥቃዕትታት ጠጠው ክብል ኢና ንፀውዕ ዘለና ኢሉ። ግጭት ደው ኣቢልካ ብልዝብ ምፍታሕን ብኩሎም ወገናት ዝተፈፀሙ ገበናት ሰብኣዊ መሰላት ምምርማርን ምርጫና እዩ ዝበለ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ጥሪ 26 ዝወሰዶ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ናይ ምልዓል ውሳኔ ብሓጎስ ተቐቢልናዮ ኣለና፣ ፓርላማ ተሃገር ድማ ከዝድቆውን ተስፋ ንገብር ኢሉ ኣስዒቡ። መንግስቲ ብምክንያት ህፁፅ ኣዋጅ ዝተኣሰሩ ኩሎም ክፈትሕ ንፅውዕ ዝበለ ኔድ ፕራይስ ክልተ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዕውት ዘተ ምክያዶም ብምጥቃስ ዩናይትድ ስቴትስ ንሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ዘለዋ ድጋፍ እውን ዘኪሮም። ኣሜሪካ ብኮቫክስ ኣቢላ ንኢትዮጵያ ልዕሊ 1,000,000 ፈረቓን ዶዛት ክታበት ፋይዘር ከም ዝሃበታ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ቅድሚ 2 መዓልቲ ቦሌ ዓለምለኸ መዓርፎ ነፈርቲ ዝበፅሐ ነፍሲ ወከፉ 840,060 ዶዛት ክታበት ዝሓዘ ፅዕነታት ቅድሚ 2 መዓልቲ ቦሌ ዓለምለኸ መዓርፎ ነፈርቲ ዝበፅሐ ነፍሲ ወከፉ 840,060 ዶዛት ክታበት ዝሓዘ ፅዕነታት ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 17/2021 ዝተዋህበ ሓገዝ ብሓፈሻ ብህዝቢ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዝተዋህበ ናብ 6.1 ሚልዮን ኣብፂሕዎ ኣሎም። እዚ ድማ ብጥንቃቐን ፍትሓውን ብዘገለ ምብኻናትን ይባፃሕ ምህላው ነቲ ቀንዲ ህይወት ናይ ምድሓን ዕላማና ዘዐውት እዩ ክብል እምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጠቒሱሎም። ፅሬቱ ዝሓለወን ውፅኢታውን ዝኾነ ክታበት ጥራሕ ዕድመ ዝለበዳ ንሕፅረሉ መሳርሒ ብምዃኑ ኣሜሪካ 1.1 ቢልዮን ክታበት ኮቪድ-19 ብምግዛእ ንዓለም ንምሕጋዝ ቃል ዝኣተወት ክትከውን ከላ ዛጊድ ድማ 365 ሚልዮን ክታበታት ንልዕሊ 110 ሃገራት ኣባፂሓ ትርከብ ይብል እቲ መግለፂ። እዞም ክታበታት ምስ ሕብረት ኣፍሪቃን ሲዲሲ ኣፍሪቃን ብምዃን በቲ ዘሎ ሎጂስቲካዊ መንገዲ ኣቢሉ ብኮቫክስ ተበግሶ ኣብቲ ኣህጉር ምብፃሕናን ንምትሕብባርን ክንቅፅል ኢና ኢሉ እቲ ሎሚ ዝተፈነወ መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ደገፍቲ ዕልዋ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ባንዴራ ሩስያ ሒዞም ክሕጎሱን እቲ ሃገር ምሕዝነታ ካብ ብፈረንሳ ናብ ሩስያ ክትቀይርን ክፀውዑ ተረኣዮም። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዘሎ ደገፍ ሩስያ ስፍሓቱ ንፁር እኳ እንተዘይኮነ ኣብቲ ኣንጻር እስላማዊ ምልሻታትን ሸፋቱን ዝግበር ባእሲ ብዙሓት ብፃዕርታት ፈረንሳ ዝተሰላቸው ምዃኖም ግልፂ ኮይኑሎም። ፈረንሳ ንዝሓለፈ 6 ዓመታት ንቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ ድጋፍ ክትገብረላ ፀኒሓ። ኣብ ጎረቤታ ማሊ ድማ ብዕልዋ ዝመርሕ ዘሎ ኮሎኔል ኣሲሚ ጎይታ ምስ ክረምሊን ምትእስሳር ዘለዎም ዝበሃሉ ሩስያውያን ዕጡቓት ኩባንያ ዋግነር መብቲ ሃገር ክኣትዉ ከም ዝገበረ ይዝከር። ኣብ 15 ኣውራጃታት ማላዊ ንሰሙን ምሉእ ዝቐፀለ ብርቱዕ ዝናብ ብውሕዱ ህይወት 19 ሰባት ወሲዱ ንካልኦት 100 ዝበፅሑ ድማ ብከቢድ ከም ዘቕሰለ ሰመዝ እቲ ሃገር ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ኮሚሽን ሓደጋ ተሃገር ከም ዝገለጾ እቲ ዝናብ ክቕፅል ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ቅልጡፍ መፅለልን ቀረባት መግብን ከም ዘድሊ ተማሕፂኑሎም። ብሰንኪቲ ብርቱዕ ዝናብ ልዕሊ 200,000 ዜጋታት ካብ መንበሪታቶም ንምዝባሎምን ሰብመዝ ተሃገር ኣመልኪቶም ኣለዉ። ነባሮ ከምዚ ዝመስል ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ሂወቶም ርኦም ከም ዘይፈልጡ ይዛረቡ። ብዙሓት ካብኣቶም በቲ ውሕሽ ተመዛቢሎም ዘለዉ ዝሓለፈ ዓመት ብተመሳሳሊ ብርቱዕ ዝናብ ካብ መንበሪታቶም ዝተኸላበቱ እዮም። ካብ ሞዛምቢክ ዝነቅል ሺሪ ዝተባሃለ ፈለግ ልዕሊ መጠን መሊኡ ናብ ከባቢ እውን ይፈስስ ምህላው ተሓቢሩሎም። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ባይደን ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ከም ዝስይም ኣፍሊጡ። ባይደን ኣብ ግዜ ጎስጓስ ምረፁኒ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ንምስያም ዝኣተወ ቃል ንምትግባር ነቲ ጥሮታ ከም ዝወፅእ ዘፍለጠ ላዕለዋይ ዳኛ ስቲፈን ብራየር ከም ትትክ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዋይት ሃውስ ብዛዕባ ምውፃእ ጥረትኡ ዘፍለጠ ስቲፈን ብራየር ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ብተመክሮ ዝሓልፍ ኮይኑ ክቕፅል እዩ ክብል ተዛሪቡ። እቲ ዳኛ ኣብ ዘረብኡ ኣብ ዝመፅእ ወለዶ እውን ደቀይ ደቂ ደቀይን ደቆምን እቲ ናይ ዲሞክራሲ ተመክሮ ምስርሑን ዘይምስርሑን ዝውስንሉ ክኸውን እዩ። ኣነ ግን ፅቡቅ ተስፋ እዩ ዝረኣየኒ ኢሉ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ቀንዲ ኣካል መንግስቲ ኣሜሪካን ኣብ ምትርጓም ሕገ መንግስቲ ምምሕዳር ኮነ ባይቶን ግዛእታትን ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝህብ ምዃኑ ይፍለጥ። ዜና በዚ ይፍፀም።
ከንከታተሎ ዝፀንሕና ዕለታዊ ዜና ብተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝቀረበ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ድሕሪ ዜና ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦም። ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ መምህራንን ሰራሕተኛታትን 4 ዩኒቨርስታት ንዝሓለፈ 8 ወርሒ ዝኣክል ደመወዞም ኣይተኸፍሎምን። እዚ ምስ ስእነት መሰረታዊ ቀረባት ኣብቲ ክልል ተወሲኽዎ ነቶም መምህራንን ስድራ ቤቶምን ከይዲ ትምህርቲ ብከቢድ ፀሊዎሎም። ብዛዕባ እዚ ሙልጌታ ፅበሃ ነቶም ማሕበር ዝመስረቱ ወከልቲ ዩኒቨርስቲ ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ ፀብፃብ ይእኽልና ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ዝርከባ 4 ዩኒቨርስታት ዝሰርሑ ምሁራን ብሓባር ብምዃን ኣብ ዝመስረትዎ ማሕበር ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ዝኾኑ ዶክተር ኣርኣያ ገብረ የሱስ ምሁራን ኣብ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ስራሕቲ ምርምር ትምህርትን ማሕበረሰባዊ ኣገልግሎትን ይሳተፉ ምንባሮም ድሕሪ ምግላፅ ኩናት ካብ ዝጅመር ነዘግን ምሁራን ኣሽምባይዶ ፀገም ሕብረተሰብ ክፈትሑ ባዕሎም ኣብ ፀገም እዮም ዝርከቡ ኢሎም።
ድሕረት ኩናት ብጅማሩ ግን እዚ ምሁር እዚ መደበኛ ስርሑ ገዲፉ ኣብ ከቢድ ዓፀውን ኣብ ፀገምን ይርከብ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ፕሮፌሰር ዝበሃል ዝተኸበረ ዓብዪ ዝተዋፅኦ ዝነበረ ሕዚ ሰኣን ምግቢ ኣብ ከቢድ ዓፀ ምስ ቤተሰቡ ንባዕሉን ንቤተሰቡን ዘይኾነሉ ዘይኽእለሉ ደረጃ በፅሑኒ ሄዚ እዚ ዓብዪ ፈተና ማለት እዩ። ካብ ዝበለ ዓፀውን ፀገም ኩሉ የለን። ሱ ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሕ ብመድሓኒት ሕፅረት ኣብ ፀገም ዘለዉ መዓት ምሁር እኒሄ ንሱ ጥራሕ ሙሉ ኣይኮነን። ሕዚ ፅባሕ ክትወግሕ ድያ እዩ ዝብሎ ዓፀ ክንብል ከለና ከምቲ ኩላና ንፈልጦ መዓልቲ መዓልቲ ብድሮኒ ጭፍጨፈ ኣሎ ሰብ ስለ ፀባሕ ክነብር ድዩ ናይ ፀባሕ ፀሓይ ክርያ ድየ ዝብል ስጋኣት እዩ ዝኒሄዎ ጠዋሪ መፍትሒ ዘምፅእ ዝነበረ ኣብ ተጠዋርነት ኮይኑ እኒሄዎ 8 ወርሒ ንሓደ ወርሒ እኳ ዓይን ተለይሉ ተዘይበፂሓ ዝተፈላለየ ፀገም ዘለዎ ሰብ ን8 ወርሒ ምንም ዘይደምዎ ዝላይ ክፀንሐን ከሎ እንታይ ዓይነት ፀገም ክበዝሖ ከምዝኽእል ኣብ ባዕሉን ኣብ ቤተሰቡን ፍልጥ ይኸውን ማለት እዩ
ኣብ ቀረባ ሰሙናት ድማ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ምሁራን ዩኒቨርሲቲ ብሓባር ምዃን እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ንክፍትሐን ዘላቂ ዝኾነ መፍትሒ ንምንዳይ ዝሕግዝ ማሕበር ምሁራን ዩኒቨርሲቲታት ትግራይ ዝተባሃለ ውዳበ ከም ዝተጣየሸ ዶክተር ኣርኣያ ሓቢሮም እዮም እዚ ማሕበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ዕፅዋ ንክፍታሕ ማሕበረሰብ ዓለም ፅልዋ ክፈጥር ንምግባር ዝሰርሕ እዩ ካልኣይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ጉድኣት ዝስንድ ብሳልሳይ ብርኪ እውን ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ እጃሙ ንምብርካት ዓሊሙ ዝተጣየሸ ኢሎም
ኩናት ስዒበን ኣብ ትግራይ ዝተፈፀማ ዓበይቲ ነገራት እኒሄዋ ሓደታ ዘር ምፅናት በዕላ እኒሀ ካልእቶም ዋር ክራይም ዝበሃል እኒሄው እዚኣቶም ካብኡ ከዓቶም ናይ ኣንፃር ሰብኣዊ መብታት ዝተጥሐ ፅሕሰታት ዝተፈጥሩ እዚኣቶም ትክክል ተዘጊበን ንዓለም ክናገራ ክእል እኒሄወን እዚኣተን ስለዘይፍለጥ ኣይኮነን ይንገራ ነይረይኒ ሕዚ ብቲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ኢና ሰርሕ ለ ናይ መንግስቲ ናይ ባዕሉ ዲፕሎማሲ ይሰርሕ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ድሞ መዓት ዊንግስ እዮም ዘለዎም ብኣተን ሓደ ኮይኑ እቲ ፕሮፌሽናል ኣሶሲሽን ብሓደ ኮይኑ እንታይ ዓለም ኣቀፍ ይናገር ማለት እዩ
ብርሃን ሃብተ እውን ኣባል ፈፃሚ ስራሕቲ ማሕበር እያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝነበሮም ስራሕቲ ምርምር የካየዱ ዝነበሩን ምሁራን ብሰንኪ ምቁራፅ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን እቲ ስራሕቶም ተቋሪፁሎ ኢላ ከም ምሁራት እቲ ዘሎ ፀገም ብምፅዋር ንሕብረተሰብ ብዝተኽኣለ ዓቕምና ክንሕግዝ ኢና ብምባል ድማ ገሊፃ እያ
ብዛዕባ ኮሚኒኬሽን ብዛዕባ ስኮላርሽፕ ምውቃዕ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ኮይና ሌክቸር እዩ ምክንያቱ ዝብላዕ ስኢኑ መድሓኒት ስኢኑ ዝረግፍ ዘሎ ብብመዓልቱ ዝረግፉ ዘሎ ኣሕዋትና ምርኣይ ይከኣል እዩ እቲ ኮሚኒኬሽን ለ ኣብ ትምህርቲ ዘለው ክመሃሩ እናተምሃሩ ዘለዉ ኣብ ደገ ክኸዱ ዘይኽእለሉ መንገዲ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚ ስብክም ምድብዋል ጥራሕቲ ይኮነስ ናይ ትምህርቲ ምስትማር ኩነታት ጠጠቢሉ እዩ ዘሎ ከም ምሁራን ኣብ ህዝብና ዝወረደና ብሰማይን ብምድርን እዩ ትፀገም ዘሎ ኣብቲ ፀገም ደሞ በዓልና ተፀጊምና ኣለና ጠሚና ኣለና ስለዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ነገር ኣብዚ ስለ ዘለና ዘሎ ኮሚኒኬሽን ፀገም ኣሎ ምስ ተፈላለዩ ኣካላት ክንራኸበሉ ዝንኽእለሉ መንገድታት የለ ምክንያቱም ተዓፅኡ እዩ ዘሎ ስለዚ ትፀገም ዘሎ ኣባና ስለ ዘሎ ተሓባቢርና ዋላ ምስቶም ተፈላለዩ ማሕበራት ኮይና እቲ ፀገም ንዓለም ምቅላዕ እዩ ትዋና ዓላማና ኢድ ለኢድ ተተሓዝና ኣብ ምሁራን ተጋሩ ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኢድ ለኢድ ተተሓዝና እቲ ዘሎ ፀገም ማለት ጠሚና ኢና ደሞ ዘይረኸብናን ጠሚና ኢና ተቸጊርና ኢና ኣብ ዕፅዋ ኢና ዘለና ኢና ከፍ ክንብል የብናን ምክንያቱ ምውዳብ ሓይሊ እዩ ተወዲብና ብማሕበር ብዘለና ሞያታት እቲ ህዝብና ዘጋጠሞ ፀገም ፈንፂሑ ክወፅእ ናይ ኩላትና በርክቶ ስለ ዘድሊ ሕጅለስ ህዝብና ኣይዞኻ በርትዕ
እቲ ማሕበር ምስ ዝተፈላለዩ ተመሳሳሊ ውዳበ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ምኳኑ ድማ ገሊፀ ዶክተር ኣባተ ካሳውን ዝተባሃሉ ብወገኖም ናይቲ ማሕበር ፈላማይ መግለፂ እንተቕርቡ ኣብ ትግራይ ምቁራፅ ኣገልግሎት ብፍላይ ኣብ መዳይ ጥዕና ዘሎ ፀገም ክፍታሕ ይግባእ ኢሎም እቲ ዘሎ ፀገም ፀረ ሰብኣውነት እዩ ኢሎም ከምዝኣምኑን ነዚ ተረዲኡ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ፅዕንቶ ሕዲሩ ክፈትሖ ይግባእ ኢሎም
ኣብ ኩላ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ናይ ባንኪ ናይ ስልኪ ናይ መድሓኒት መጓዓዝያ ካልኦት ማሕበራዊ ግልጋሎታት ዘይረኽበሉ ህፃናት ኣዶታት ዘጠዋ ጥኑሳት እኹል ምግቢ ዘይረኽባሉ ና ብዙሕ ህልቀት ስለ ዘሎ ዝስኢነን ዘይብላዕ ዝበሃል ነገር ዝብልዐሉ ኩነታት ስለ ዝበፅሕና እዚ ኩነታት ኣብ ግምት እትዩ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ቅልጡፍ ዝኾነ ተግባር ክፍፅም ዝፅውዕ መግለፂ እዩ
ብተወሳኺ እውን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣየር ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ጠጠው ክብል ይግባእ ብምባል ፀዊዖም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ بيت مخرك للتغراي أبكرب أوان نتي أبتغراي زكايز اللوكينات مدفع عالت ويدما جونوسايد كبل سويع والله بكوميشن سباعي مسالات إثيابيان حبرات هاقراتن أبستقبر مصنعتقن كمويل كامم مدب كمزي يكال تاملك تونيرو نمخانو كمويلو كسوء زخيل أكال منيو كل التغراي كمويلو مسوعه نتايف للي يمسي زياتو من كالوت مزي أرستي تتاحجم زل عالو قداتن أبنائك أنا مسنبت مدبنا أدالينا لنا أقايشنا مهور حق ملو بيينة كاب نوروين مهور بوليتكا وزمدناتاتن ديبلومات نبارن مركب نقاشن يام مكتتاركم أقدمنا نعدم دمس أمريكا مدب قوانقوا تقرينيا
زي راديو دمس أمريكا يو إرتراويان سدتنياتات أب إثيوبيا زملكت فولي مدبنا ناور حالفينا
ኢትዮጵያ ዝርከብ አብያተ ጽሕፈት ለዓለም ኮሚሽን ስደተኛታት ህብረት ሀገራት UNHCR ትካል ተመለስተን ስደተኛታትን አራ ወይድማ በዚ ሐድሽ መጸውዒኡ አገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስተን በመጻወም ብዙሃት ኤርትራውያን ንከቢድ ጸገም ተቃልዖም አለው በዛዕባዚ ጉዳይ ንውሃቢት ቃል UNHCR ጨንፈር ምብራቅ አፍሪካ ሚስ ፌዝ ካሲና ምንያ አፎርቂ አዘራሪባታላ ናቡካስክሮኩም
ኮሚሽን ስደተኛታት ህብረት ሀገራት አብቀረባዋን በዛዕባ አብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት አብዘውጾ መግለጺ በህልፊ አበ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት አብ ከቢድ ጸገም ከመዘለው አመልክቱ ነይሩ ከምት መግለጺ በሁሉ ወገናትና ከፈይ መጽዳ አይሃሉምበር በህልፊ አመዳይ ጥዕናን ቀረባትን ግን አመና አሻቀል መህላው ሐቢሩሎ ለዕለ 10 ስደተኛታት መሟተሙ እንጠቅሱሎሞ በዛዕባ ዚ ቅሩብ ዶ ከተብርህለይ
Over the last 6 weeks or so, there has been a deep decline in conditions, particularly in the health sector, for the refugees.
ካብዚ ሓለፈ 6 ሰሙናት እናገደደ ክመጽ ዝጸንሐ ምንቁል ቃል ቀረባት መድሃኒት ኣብቶም ስደተኛታት እውን ኣሎም እዚ ከዓ ብቐንዱ ብስእነት መድሃኒትን ቀረብ ሕክምናን እዩ ገለ ካብቶም ኣብቲ ክልል ዝነበሩ ውሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ብሰንኪ ሕፅረት ቀረባት መድሃኒት ሙሉእ ብምሉእ ካብ ጥሪ ጀሚሮም ተዓፂም ኣለዉ ድርኺት ሞት ዝኾኑ በበይኖም ምኽንያታት ክጥቀሱ ዝኽእሉ ድኣ ይኹን እምበር ገሊኣቶም ብሰንኪ ስእነት መሰረታዊ ኣገልግሎት ጥዕና እዮም ካልእ ድማ ብሰንኪ ስእነት ምግቢ እዩ ኣብቲ ሃገርን ክልልን ብሰንኪ ዘሎ ሕፅረት ምግቢ ብዙሓት ንጥሜትን ዓፀቦን ተሳጢሖም ኣለዉ
እቶም ዝሞቱ 20 ዝኾኑ ስደተኛታት መን ምዃኖም ወይ ኣበየናይ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ምዃኖም ሓበሬታ ኣለክ ዶ
I don't have that information with me right now, but we know and what we were told by the refugees is that
ብዛዕባ ዝርዝር ምውታት ሓበሬታ የብለይን ዛጊት በፂሒኒ ዘሎ ሓበሬታ ብሰንኪ ዝኣቐዲሞ ዝጠቐስኩልክ ምኽንያታት ክንድኡ ዝኣኽሉ ስደተኛታት ምማቶም ጥራይ እዩ
ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ማዓስከራት ስደተኛታት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ከም ዝበፅሑ ሓቢሩ ነይሩ እሞ ሓፈሻዊ ኩነታት ስደተኛታት ኣብዘን ክልተ ማዓስከራት እንታይ ይመስል
So as you know UNHCR had not been able as well as other humanitarian agencies had not been able to access Maini Aini and Adi Arush camps
ከምዚ ፍለጥ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ካብ መፋርቅ ወርሒ ተሓሳሳት ሒዙ ናብ ማዓስከራት ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን ክበፅሕ ኣይከኣለን እዚ ከዓ ቀንዲ ብሰንኪ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝነበረ ደብዳብ ነፈርቲ እዩ ኣብቲ ክንበፅሓሉ ዝኽኣልና እዋን ዝተዓዘብናዮ ግን ስደተኛታት ንምንባር ዘሕልፎዎ ከቢድ ቃልሲ ኢና ተዓዚብና ኣብ ሙሉእ ትኽልል ሕፅረት ንዳድ ኣሎ እዚ ከዓ ብዝያዳ ነቶም ኣብ ማዓስከራት ዝርከቡ ስደተኛታት ንተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ዓፂዎም ብሰንኪ ሕፅረት ነዳድ እውን ፅሩይ ማይ ንምርካብ ኣይተኸኣለን እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ባህርያውያን ምዕቆሪ ማያት እውን እናተወዱ ይመፁ ብምህላዎም ነቶም ስደተኛታት መሊሱ ንዝበርትዐ ፀገም የሳጥሖም ኣሎ መግቢ ናብ ክልል ትግራይ ክኣቱ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ናብቶም ስደተኛታት ንምብፃሕ እውን ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑሎ
ኮሚሽን ስደተኛታት ንፀገም ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምፍታሕ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ምምሕዳር ክልል ርክብ ይህልዎ ዶ
Yes, we have been and we continue to, you know, advocate with the government of Ethiopia and essentially all parties.
እወ ርክብ ጸኒሕናን ቀጻሉን ኣመድፋ እንርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጉዳይም እሁላ ቃልቦ ክህቦ ደጋጊምና ነዝኻኽሪና እዚ ግን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኩላቶም ኣካላት ሲቪላውያንን ህዝብን ስደተኛታት ውሑሳት ክኾኑ ርክብ ንገብር ኢና ካብ ባይታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እውን ብቐጻሊ ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ሓበሬታ ንህብ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ በበይኖም ኣካላት እውን ንዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ዕድል ክኸፍቱ እውን ቀጻሊ ድፊኢት ንገብር ኢና።
ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ክልል ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝገዓዙ ስደተኛታት ነይሮም። ብዛዕባኦም ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ክትሕብርና እንተትኽእሊ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝነበረ ኩናት ከ ከመይ ጸሊይዎ?
ዝሓሸን ውሕስን ቦታ ክንረኽበሎም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርርብ ኢና ነርና። እዞም ስደተኛታት ኣብ ክልል ኣምሓራ እዮም ዘለዉ። ካብ ዝሓለፉ ቀረባ ሰሙናታት ሒዙ ከዓ ብሕልፊ ኣብቲ ክልል እቲ ኩናት ብተዘማዲ ክዝሕል ፀኒሑ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ድማ 636 ስደተኛታት ናብ ዳባት ግዒዞም ኣለዉ። ሕጂ ከዓ ኣብ ግዜያዊ መፅኒሒ ቦታታት ተዓቂቦም ኣለዉ። እዚ ግን ክሳብ ግቡእ መጣየሲ ቦታታት ዝመዓረየሎም እዩ። ንሱ ክሳብ ዝኸውን ግን ቤት ፅሕፈትና ነቶም ስደተኛታት ዘድሊ መሰረታዊ ቀረባት ከም ጀሪካናት፣ መንፀፊ፣ መፀራረይ ወዘተ ይህባሎ። እቶም ኣብ ዳባት ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ መዳይ ውሕስነት ካብቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ይሕሹ። እንተኾነ ብዛዕባ ኩላቶም ዘድሊ ሓገዝን ውሕስነትን ክግበረሎም ካብ ምጥባቅ ኣይዕረፍናን። እዚ ንምግባር ድማ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክፍፀምን ሰብኣዊ ተበፃሕነት ክግበርን ኢና ንላቦ። እንተኾነ እዚ ሽግራት ብዝበኣሰ መጠን ሽግር ስደተኛታት እናዓበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎም።
ክሳብ ሕጂ ናብ ዳባት ግዒዞም ዘለዉ ስደተኛታት ክንደይ ይበፅሑ?
ክሳብ ሕጂ 636 ስደተኛታት እዮም ናብ ዳባት ግዒዞም ኣብቲ ናይ ህፁፅ እዋን መፅኒሒ ንብሎ ተዓቂቦም ዘለዉ።
እቲ ኣሃዝ ውሕድ እዩ እሞ እዚ ብሰንኪ እቲ ዘሎ ኩናት ንምግዓዞም ስለ ዘፀግም ድዩ ወይስ እቶም ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ክፀንሑ ስለ ዝመረፁ እዮም?
Precisely what you've just mentioned, it has been difficult to ensure the safe movement.
ከምቲ ዝጠቐስክዮ ነቶም ስደተኛታት ብውሑስ መንገዲ ካብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ንምግዓዞም ኣፀጋሚ እዩ። ብከምኡ ኢና ከዓ ነቶም ኣብቲ ውግእ ኢድ ዘለዎም ኣካላት ደጋጊምና ውሕስነት ክፈጥሩ ንፅውዕ ዘለና።
ዝምድና ኣራን ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ከመይ እዩ? ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራውያን ካብ ኩሉ መሰረታዊ መሰላቶም ተሓሪሞም እዮም ዘለዉ። ከም ስደተኛታት ኣይረኣዩን እዮም። ናይ ነባርነት መሰል ወረቐት ድማ ይብሎምን። ብዛዕባ እዚ ምስ ኣራ ተዘራሪብኩም ትፈልጡ ዶ?
ARA recently sort of evolved into another structure with a new name which is the Refugees and Returnee Service.
ኣብ ቀረባ እዋን ARA ቅርጹን ስሙን ቀይሩሎም። ሕጂ RRS ማለት Refugee and Returnee Service ትርጉሙ ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ዝብል ስም ሒዙሎም። UNHCR ምዝ ትካል ብቐረባ ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን። ሓደ ካብኡ ንኣብነት ብዛዕባ ኣብ ምግዓዝ እዞም ናብ ዳባት ዝተቐየሩ ስደተኛታት እዩ። ዝምድናና ምስኣቶም ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ።
እዚ ትካል RRS ሕዚ ስደተኛታት ይመዝግብ ኣሎ ድዩ? ከመይ ከ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ?
Between August and 25th of November, August and November of last year, UNHCR
ኣብ መንጎ ወርሓት ነሃሰን ሕዳርን ዝሓለፈ ዓመት ኣራን እዚ ሕጂ RRS ማለት ሬፊጂስ ኤንድ ሪተርን ሰርቪስ ዝበሃል ዘሎ ትካልን ዩኤንኤችሲኣርን ልዕሊ 22,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት መዝጊቦምን ኣጻርዮምን። እዚኣቶም ገሊኦም ኣብ ከም በዓል ሽመልባን ካልኦት ማዓስከራት ስደተኛታትን ካልእን ዝፀንሑ ኮይኖም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገዓዝኦም። ኣብ ጥቓ ምዝዛምዛ ዝሓለፈት ዓመት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኣዋጅ ኣውጅ ነይሩ። ምስኡ ተተሓሒዙ ድማ ሓድሽ ወረቐት መሃብ ደው ኢሉ። እዚ ከዓ ንብዙሓት ጸሊ እዩ። ንኣብነት ገለ መዝገብ ዝደልዩ ስደተኛታት ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ዩኤንኤችሲኣር ግን ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት ብቐጻሊ እናተራኸበ እቲ ኣገልግሎት ዝምለሰሉን እቶም ብሕልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ስደተኛታት ውሕስነት ዝረኽብሉን መንገድን ኣብ ምንዳይ ይርከብ።
እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንረኽቦ ዘለና ሓበሬታ ኣስታት 200,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ እዩ። ከምኡ ድማ ኣስታት 2,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ድማ ካብ ጥሪ 2020 ሒዞም ፖለቲካዊ ዕቕባ ዝሓተቱ ከም ዘለዉ እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣሃዝ እዚ ትፈልጡ እዮ ነገር ዘሎ?
I'm not aware of that. What I do know is that the issuing of or the verification of refugees
ብዛዕባኡ ኣይሰማዕኩን። ዝሰማዕኩዎ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምሳናን ካልእ እንተሓባቢሩን ግቡእ ምፅራይን ገይሩን ብዛዕባ ዝሃቦ መለለይ ወረቐት ስደተኛታት እዩ። ብከምዚ 22,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ተጻርዮም ተመዝጊቦም እዮም። ዳሕራይ ግን ምስ ምእዋጅ ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን እቲ መስርሕ ደው ኢሉ
ኣራ እዚ ሕዚ RRS ዝበሃል ዘሎ ትካል ከም ኦውን UNHCR ካብ ሕዳር 26 2021 ጀሚሮም ብዘይ ዝኾነ ምልከታን መጠንቀቕታን ንቤት ፅሕፈቶም ከም ዝዓፀዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ስደተኛታት ይዛረቡ። ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብሊ?
I mean, as I said before, the reason why there was a sort of a hiatus or a stop in issuing
ከም ተቐዲሙ ዝበልክዎ ኣብቲ እዋንቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን ኣውጁ ምስቲ ኣዋጅ ተተሓሒዙ ድማ ዝኾነ መዛግብትን ምስክር ወረቐትን መሃብ ደዋቢሉ። ስለዚ እዚ እምበኣር ምስኡ ዝተኣሳሰር እዩ። እቲ ኣዋጅ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ምስ ተላዓለ ግን ትካልና ምስ መንግስቲ ብምትሕባር ኣብ ቀረባ እዋናት ነቲ ስራሕ ክጅምሮ ተስፋ እገብር።
ብሰንኪ ዝዕፅዋ ብዙሓት ስደተኛታት ቪዝኦም ክሓርር ወረቐት መርዓን ካልእ ኣገዳሲ መዝገብን ክስእኑ በረራታቶም ክሰጋገርን ካልእን ከም ማሩር ይስምዑ ኣለው። ስለዚ እዚ ኩሉ ብሰንኪ እቲ ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን ድዩ ነይሩ?
Yes, as long as the refugees in Addis are experiencing as far as they are experiencing the challenges with their documents,
እወ ከምኡ ኢልና ኢና ንኣምን። ምስ ኣዋጅ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ተተሓሒዙ ዝመፀ ፀገም ከም ምዃኑ መጠን ንሱ ምስተላዓለ ክመሓየሽ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
እሞ UNHCR ነቶም ከምዚ ዓይነት ምድንጓያት ዘጓንፎም እንታይ ክሕግዞም ይኽእል?
I think our main priority right now is to ensure that the remaining refugees who first of all don't have the
ቀንዲ ስራሕና ነቶም ግቡእ ወረቐት ዘይሓዙ ስደተኛታት እቲ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ምስ ተላዕለ ቀልጢፎም ዝምዝገብሉ መንገዲ ምርግጋፅ እዩ። ምስቶም ካልኦት ኣካላት ኮይና ድማ ከመይ ተወሳኺ ኣገልግሎት ከም እንህብ ክንሰርሕ ኢና።
ስለዚ UNHCR በዚ ናይ ሓደጋ ኣዋጅ እዩ ኢዱ ተታሒዙ ዲ ክትብልኒ ዘለኺ?
What I'm saying is that the announcement did have an impact on verification.
ኣብ ምምዝጋብን ምፅራይን ተራ ከም ዘለዎ እየ ዝገልፅ ዘለኹ። ንብዙሓት ካብ ስራሓትና እውን ፀልዩና እዩ። ንኣብነት ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ መብፃሕ ፀሊና እዩ።
እዚ ፀገም ቀልጢፉ ዝፍታሕ ዶ ይመስለኪ?
እዚ ሕቶ እዚ ነቶም ሰብ መዚ እዩ ዝምልከት። ንሕና እውን ምስኣቶም ብምትሕባር ኢና ንሰርሕ። ስለዚ እዚ ሕቶ ናብኣቶም ክቐንዕ ይምረፅ። ሚስ ፌዝ ኪሳኒ ካብ ናይሮቢ ወሃቢት ቃል UNHCR ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ንዝሃብ ክኒ መብርሂ ኣዝየ መስግነኪ ይቐኒየለይ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምጥፋእ ዓለት ወይ ድማ ጆኖሳይድ ክብል ፀዊዑ ኣሎ። ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ዝተገብረ መፅናዕቲ ግን ከምኡ ኢልካ ምምዳብ ከምዘይከኣል ተመልክቱ ነይሩ። ንምዃኑ ከምኡ ኢሉ ክፅውዕ ዝኽእል ኣካል መን እዩ? ክልል ትግራይ ከምኡ ኢሉ ምፅውዑ ኸ እንታይ ፍልሊ የምፅእ? እዚኣቶምን ካልኦት ምዝ ኣርእስቲ ተተሓሒዞም ዝለዓሉ ጉዳያትን ኣብ ናይ ቀዳማ ሰንበት መደብና ኣዳሊና ኣሎና። ኣጋይሽና ምሁር ሕጊ ሙሉ በየነ ካብ ኖርዌይን ምሁር ፖለቲካዊ ዝምድናታትን ዲፕሎማት ነበርን መርከብ ነጋሽን እዮም። ምክትታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ብሬድዮ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ክመሓላለፍ ዘምሰየ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምናልባት ዝፈነወና እንተምሊጡኩም ናብ ትግርኛ ኒውስ ዳት ካም ወይ ከዓ ናብ ትግርኛ ፌስቡክ ዩቲብ ተመሊስኩም ኣትኹም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። እምበኣር ፅራሕ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ዝመሓላለፉ መደባትና ክሳብ ንረኽበኩም። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ዝሰነበተኩም ምኒ ኣፈወርቄ ሰላም ቀዳሚ ሰንበት ፍታሓንቀኒ እዩ።